Godišnji skup planinara na Homolju. Gornjačka klisura i Homoljske planine su 19. juna bili domaćini Dana planinara Planinarskog saveza Srbije. Uprkos kiši i nepovoljnim vremenskim uslovima, poziv organizatora odazvalo se oko 50 planinarskih društava sa više od 1000 takmičara i rekreativaca, kao i predstavnici Planinarskih saveza Makedonije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, sa kojima je učvršćena i proširena do sada uspešna saradnja. Uz planinare skupu je prisustvovalo mnoštvo zainteresovanih građana koji su učestvovali u čarima prirode, takmičenjima u planinarskoj orijentaciji, trekingu i trailu, susretima sa starim i novim znancima, iskoristili priliku da istraže različite staze i steknu nova iskustva u planinarenju. Usponi na Ježevac i Mali i Veliki Vukan bili su prilagođeni otežanim vremenskim uslovima i učesnicima svih uzrasta koji nisu bili uskraćeni za prelepe pejsaže, bogate šumske predele i mnoštvo manastira Homoljskog gorja. Posebno interesovanje pobudili su tehnički dani službe planinarskih vodiča koji su vodili instruktori alpinizma Slobodan Žarković, Obrat Kuzećević i instruktori Zoran Kontić i Aleksandar Rašin, a kojima je prisustvovalo 40 licenciranih planinskih vodiča, dok je Iso Planić, predsjednik Saveza, priredio predstavljanje udžbenika i priručnika iz planinarstva Siguran korak.